uzstāsies 6 grupas. Pasākumu vadīs un tajā piedalīsies Latvijas universitātes jaunie zinātnieki un pētnieki. Un cilvēki varēs gan uzzināt pēdējo gadu svarīgākos Latvijas universitātes atklājumus, pētījumus, kas ir veikti. Tie, kas nevēlēsies varbūt tik ļoti iedziļināties tādās nopietnākās lietās, tad tie varēs uztvert šo pasākumu vienkārši kā labu koncertu. Šajā pašā dienā norisināsies arī ikgadējā zinātnieku nakts, un tātad šī gada zinātnieku nakts tēma ir kristāli, un par šo tēmu būs iespēja apmeklēt dažādas gan Latvijas universitātes fakultātes, gan, kas ir vēl interesantāk, protams, laboratorijas un institūtes, jo tieši laboratorijas un institūti parasti ikdienā ir pieejami tikai to darbiniekiem, bet nu, šis būs tāds unikāls laiks. Vairāk stundu garumā, tātad no 16:00 līdz 11:00, kad cilvēki varēs apskatīt, satikt zinātniekus, uzdot viņiem kādus jautājumus, iesaistīties pasākumos, darbnīcās un vienkārši uzzināt kaut ko jaunu.